Қайырлыгын, құрметті радио тыңдармандар. Біздің Назар FM радиосының арнасына қош келдіңіздер. Тікелей эфирде сіздер қазір әлемде талай қызық бар бағдарламасын естейтін боласыздар. Егер де осы дүниедегі көптеген жан түршіктірер жаңалықтар легінен қашып шаршасаңыз, егер тіпті осы әлемде қандай да бір қызық бар мүзі деген үмітсіз ойда жүрсеңіз, ақыр соңында жай барақат отырып, осы дүниедегі тіршілік етіп жатқан жаратылыс иелері туралы мәліметтерге қанғыңыз келсе, сөйтіп бүкіл әлемді жаратқан жаратушы иеміздің құдіретін сезінгіңіз келсе, ендіше біздің осы әлемде талай қызық бар бағдарламасына қош келдіңіз деген келеді. Әлемде талай қызық бар бағдарламасының кезекті саны сіздермен бірге тікелей эфирде. Құрметті радио тыңдармандар, сіздер бұрын-соңды естіп көрмеген немесе естіп көріп жүрсеңіздер де аса мән беріп көрмеген әлемдегі және табиғаттағы небір түрлі ғажайыптардың куәсі болатын бағдарламамыз басталды. Сол ғажайыптарды жаратқан жаратушы иенің кереметінде осы бағдарламадан сезінетін боласыздар. Ендіше жаратушы иеміздің тағы бір кереметінің ұлылығының куәсі болатын осы әлемде талай қызық бар бағдарламасының бүгінгі санын қалшы беріп алмаңыздар. Сіздермен бірге болатын әлемдегі талай қызықтардың бірінің ғажайыбына қандыратын жүргізуші мен Райхан Есімханқызы. Бүгінгі бағдарламамыздың тақырыбы «Қалталылар мекені» деп аталады. Әлемдегі саналуан қызық жайттар жайында сыр шертетін бағдарламамыздың тыңдарманы болып, өз ойыңызбен, өз пікіріңізбен бөлісе отыруды ұмытпаңыз деген біледі, құрметті радио тыңдармандар. Дәл қазір кезекті біз бір музыкалық ойынға береміз, сосын сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Бақытыма, күә бол көп
Құрметті радио тыңдармандар, сіздермен бірге тікелей эфирде әлемде талай қызық бар бағдарламасы. Және оның жүргізушісі мен Райхан Есімханқызы. Біздің студиямыздың телефон номері 8707-7024-30. Осы байланыс телефонына хабарласып өздеріңіздің бүгінгі хабарымызға қатысты ойларыңыз бен пікірлеріңіз болса, немесе келесі бағдарламада осындай мәліметтер естігіміз келеді деген ұсыныстарыңыз бен тілектеріңіз болса, осы біздің байланыс телефонымызға жолдай отырсаңыздар болады. Біз хабарымызды дәл осы күн айдарына береміз. Inform.kz сайтында берілген бүгінгі 16 қаңтарға қатысты мәліметтермен сіздерменен бөлсе отырайық. Бүгін 16 қаңтар Америка Құрама Штаттарында діни сенімнің бостандығы күні болып есептеледі екен. Қаңтардың 16-сын Құрама Штаттарда діни сенім бостандығы күні деп жариялай отырып, бұрынғы президент Буш діни сенімге және сол сенімді өз сөздерімен істерінде білдіру құқығы ол әрбір адамға берілген құқық деп атап өтті дейді. Сонымен Америка Құрама Штаттарында бүгін 16 қаңтар діни сенім бостандығы күні болып есептеледі. Ал Таиландта, яғни Тай елінде мұғалім күні болып есептеледі. 16 қаңтар бұл мұғалімдер күні. 1956 жылы премьер-министр Фил Маршал Пибул Сонкрам білім саласы қызметкерлерінің кәсіби мерекесін, яғни мұғалім күнін бекітті. Сонымен бүгін Таиландта ерекше мейрам мұғалімдер күні болып атап өтіліп жатқан көрінеді. Ал енді есте қалар оқиғалар, яғни осы 16 қаңтарда болған біздің еліміздегі, яғни Қазақстан Республикасындағы есте қалар оқиғаларға кезек берейік. Осыдан 27 жыл бұрын, яғни 1992 жылғы 16 қаңтарда Швеция корольдігі Қазақстан Республикасының тәуелсіздігін мойындады. 1992 жылы, дәл сол жылы 16 қаңтарда Мәскеу қаласында тыйымдыға мүше 6 мемлекет, Ресей, Қазақстан, Қырғызстан, Украина, Беларусь және Армения басшыларының кездесуі өтті. Кездесу барысында 7 келісімге қол қойылды. Ал 13 жыл бұрын, яғни 2006 жылғы 16 қаңтарда Қаныш Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университетінің ғалымдары адам жасушасы мен ұлпалардағы әртүрлі заттарды зерттейтін ерекше аппарат программалық кешенді жасап шығарды. Аталмыш автоматты кешен медициналық диагностиканың сапасын жоғарылатады және жылдамдығын бірнеше дүркін арттырады. Осыдан 12 жыл бұрын, 2007 жылғы 16 қаңтарда Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаев әлеуметтік кәсіпкерлік бірлестіктерді құру және қызметтерін қамтамасыз ету шаралары туралы жарлыққа қол қойды. Және 2007 жылғы 16 қаңтарда Қазақстан Республикасының президенті жанындағы Қазақстандық стратегиялық зерттеулер институтында қазіргі саясат мәселелеріне арналған 4 монография басылып шықты. Бұл еңбек халықаралық және аймақтық аренада, соның ішінде Қазақстанда әлемдік геосаясатпен айналысатындардың стратегиялық мүдделері мен жаңа саясаттарын, біздің еліміздің Ресей, Қытай және Орталық Азия елдерімен шекара құрудағы мүдделерін зерттеуге арналған 4 монографияның екеуі қазақ тілінде. Ал 2008 жылғы 16 қаңтарда Алматыда Қазақстан Республикасының Ғылым Академиясы ғимаратының алдында ғұлама ғалым академик Әлкей Марғұлан ескерткішінің ашылу салтанаты болды. Әлкей Марғұлан бір туар қайталанбас тұлға. Әлкей Марғұлан туралы осыдан бұрынғы хабарларымыздың бірінде біз айтып кеткен едік. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті біз бір музыкалық ойынға беріп алайық, сосын сіздермен қайтадан қауышатын боламыз.
Ашық аспан төбемізде жұлдыздар үнсіз жымыңдар адасқан. Бара жатқан замара
байқалмайды уақыт. Бұл не деген қуаныш, бұл не деген бақыт.
Бара жатқан замара
байқалмайды уақыт. Бұл не деген қуаныш, бұл не деген бақыт. Қиялменен кетеміз кей далысқа ұзап.
Күйге тола көңілдер араластық беге. Қандай ыстық осынша асықпа сен үйге.
Құрметті радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында сіздермен бірге әлемде талай қызық бар бағдарламасы. Бүгінгі хабарымыздың тақырыбы «Қалталылар мекені» деп аталады. Құрметті радио тыңдармандар, біздің байланыс телефонымыз 8707-720-430. Хабарымызды одан әрі қарата жалғастырамыз. Біздің елімізде болып өткен айтулы оқиғалар, есте қалатын ерекше оқиғаларға дәл қазір кезек беріп жатырмыз. Осыдан 10 жыл бұрын, 2009 жылы 16 қаңтарда елбасы Нұрсұлтан Назарбаев жұмыспен қамту және атаулы әлеуметтік көмек мәселелері бойынша кейбір заңнамалық актілеріне толықтырулар мен өзгерістер енгізу туралы заңға қол қойды. Ал 2010 жылғы 16 қаңтарда белгілі айтыскер ақын марқұм Оразалы Досбосынов туралы «Айтыстың көркемдік әлемі» атты зерттеу кітап жарық көрді. Бұл зерттеу кітабы Досбосыновтың, яғни Оразалы Досбосыновтың шығармаларының негізінде жарияланды. Аталған зерттеу еңбек қазіргі кезеңде кемеліне келген әдеби тіліміздің ілгері басып дамуына ақындық үлесін қосқан Оразалы Досбосыновтың шығармашылығына арналған. Бұл кітап Кие лингвой елтану инновациялық орталығының баспасында 1000 дана таралыммен жарыққа шыққан. Кітаптың авторы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің филология факультетінің қазақ әдебиеті кафедрасының ізденушісі Айгерім Әлімжанова. Ал осыдан 9 жыл бұрын теңіз кен орнында теңіз Шевройл жауапкершілігі шектеулі серіктестігі мұнайды өндіргенде сыртқа шығатын факелдағы газды жақпайтын болды. Бұрын кәсіпорын жағуға рұқсат етілген бір жылдағы газ көлемі 350 миллион текше метр. Осыдан 7 жыл бұрын 2012 жылғы 16 қаңтарда Қазақстанда Қазақстанның интернет қауымдастығының бастамасымен намыс дода кәсіби сыйлығы бекітілді. Бұл ғаламтор желісінің қазақстандық сегменттегі үздік сайттарды, шараларды және тұлғаларды анықтауға арналған конкурс. 2013 жылғы 16 қаңтарда Алматыда Altel 4G техникалық кеңсесі ресми түрде ашылды. Ол LTE технологиясы базасында 4G мобильді байланысын пайдалануды қамтамасыз етеді. Осыдан 6 жыл бұрын 2013 жылғы 16 қаңтарда Қазақстан Республикасының Швеция корольдігімен дипломатиялық қатынастарын нығайту мақсатында мемлекет басшысы Швеция корольдігінде Қазақстан Республикасының елшілігін ашу туралы жарлыққа қолын қойды. Ал 1909 жылы осыдан 110 жыл бұрын 110 жыл уақыт бұрын 16 қаңтарда Эрнст Шеклтон экспедициясы жердің оңтүстік магнитті полюсын ашқан. 1920 жылы 16 қаңтарда Парижде Америка Құрама Штаттарының қатысуынсыз Ұлттар Лигасы кеңесінің бірінші отырысы өтті. 1924 жылғы 16 қаңтарда алғашқы тікұшақ әуеге көтерілді. Испан ұшқышы Пискара әуеде 8 минут 13 секунд болып, 1 шақырымдай ұшып өткен. Құрметті радио тыңдармандар, біздің осы айтулы оқиғалар, есте қалатын оқиғаларымыз осындай. Дәл қазір кезекті біз бір музыкалық ойынға береміз, сосын біздің Австралия туралы, яғни қалталылар мекені туралы хабарымызды одан ары қарата жалғастырамыз.
Ауылдана сүгір ай келді деп, ордасында талай ай сайлаған. Сарсамаурын ақ құман, ой кең дастарқан жайнаған. Жыршыдай жеңгелерімде баридай, ой ботадай көздерай жайнаған. Алшыбықтай ай бұралған, маржандай тістерай құралған. Марза қайдымай келді де бой, далайдан аменде үстімде. Шығадай алмаған құмардан, жырлашыда қайдымай дегенде. Алайда жердік ай жырлады, ой, әзілдеті таулай кеңінен. Әзілді ұшы едік ай кеңгемен. Ал әнелерімдей баридай, сүгірді ағамай келді деп. Ат шаптырып тай ай қайлап, ой, хабарда салғана еліне. Мәжілісі байдаға ай жеріне, көңілді құрғын ай бастанып. Айдында берген ай келді. arıstan.
Құрметті радио тыңдармандар, сіздердің Назаров FM радиосының тікелей арнасынан тыңдап отырғандарыңыз әлемде талай қызық бар бағдарламасы және бүгінгі бағдарламамыздың, яғни бүгінгі хабарымыздың аты «Қалталылар мекені» деп аталады. Дәл қазір шартарапқа саяхат айдарында осы «Қалталылар мекеніне» сіздермен бірге саяхат жасайтын боламыз. Біздің байланыс телефонымыз 8-700-7-700-24-30. Құрметті радио тыңдармандар, осы байланыс телефонына өздеріңіздің ойларыңызды, пікірлеріңізді жолдай отырыңыздар. Сонменен «Қалталылар мекені» туралы мәлімет wikiway.com сайтынан алынған мәлімет болып табылады. Және бұл орысша мәлімет, сіздерменен қазақша бөлісетін боламыз. Әрине, қалталылар мекені деген кезде сіздердің естеріңізге міндетті түрде Австралия түскен болар. Австралия бұл оңтүстік жарты шарда орналасқан, тынық мұхиты мен үнді мұхитына жақын орналасқан аралдарда орналасқан мемлекет болып табылады, яғни құрлық болып табылады анығырақ айтқанда. Австралия туралы суреттеген кезде адамдар қандай да бір фактілердің өте бір бірегейлігі туралы міндетті түрде айтпай кетпейді. Тіпті бұл елдің өзінің орналасуы да ерекше болып табылады. Өйткен Австралия осы бүкіл материктің құрлықтың территориясын алып жатқан жалғыз мемлекет болып табылады. Австралиядағы ең ірі арал бұл құрлықтың оңтүстігінде орналасқан Тасмания аралы болып табылады. Жалпы Австралияның негізгі ресми аты, яғни елдің ресми аты Австралия одағы деп аталады. Австралияның жануарлар әлемі және өсімдіктер әлемі соншалықты таңғаларлық. Және барған адамдардың естерінде ерекше естен кетпестей әсер қалдырады. Австралияға көрші жатқан мемлекет бұл Жаңа Зеландия, Шығыс Тимор, Папуа Жаңа Гвине, Индонезия, Вануату, Сүлеймен аралдары және Жаңа Каледония. Енді келесі мәліметтеріміз кругасвет.ру сайтынан алынған осы Австралия туралы мәліметтер болып табылады. Жалпы Австралия деген құрлық ол әрине бүкіл әлемдегі жер ғаламшарындағы көне материк немесе құрлық болып табылады. Дегенменен ол басқа құрлықтардан шет жақта жатқандықтан онда көптеген ерекше жануарлар кездеседі. Соның ішінде әртүрлі әрине қалталы хайуандар. Мысалы, біз білеміз кенгуру және коала. Сондай-ақ жұмыртқа салатын хайуандар да бар. Дәл осы Австралияда кездесетін ол үйрек тұмсық және ехидна атты хайуандар болып табылады. Жалпы европалықтар бұл құрлықты 17-ші ғасырда ашты. Қазіргі уақытта Австралияда шамамен 19 миллиондай адам тұрады. Оның 72% англо-кельттер, 17% басқа европалықтар және 6% Азия халықтарының өкілдері болып табылады. Шамамен осы Австралия тұрып жатқан тұрғындардың 21% бұл елдің адамдары емес. Яғни, осы 21% ол екінші ұрпақ иммигранттардың ұрпақтары болып табылады. Олардың айтеуір біреуі, ата-аналарының айтеуір біреуі осы елдің адам болып табылады екен. Не әкесі, немесе шешесі. Жалпы Австралия жаңағы ауыл шаруашылығының өте бір жоғары деңгейде дамуымен ерекшеленеді. Және Австралия ол көмір, алтын, бидай және темір рудасын бүкіл әлемдік нарыққа шығаратын көрінеді. Сондай-ақ Австралия көптеген автомобильдерді, яғни машиналарды, және көптеген құрал саймандарды, оның ішінде мысалы компьютерлерді, байланыс құралдарын және химиялық өндірістің басқа да өнімдерін импортқа, яғни шетелге шығаратын көрінеді. Енді қазір кезекті біз Австралиядағы сүт қоректілер деген тақырыпқа берейік. Өйткені біздің хабарымызда құдіретті жаратушы иеміздің ұлылығын көрсететін жаңағы жануарлар мен өсімдіктер әлемі деп жаңа айтып кеткенбіз. Ал енді Австралияда сүт қоректілердің 230 түрі кездесетін көрінеді. Олардың үшеуі, олардың үш түрі бір ғана, мысалы, жұмыртқа салатындар болып есептеледі, ал шамамен 120 түрі, яғни, олар қалталылар болады. Яғни, өздерінің балаларын, өздерінің төлдерін олар кеудесінде болатын қалталарында өсіреді. Ал қалғандары плацентарлық болып аталады. Яғни олар іште жатқанда, олардың төлдері іште жатқанда дамиды. Бұл елде жаңа біз жоғарыда айтып кеттік, осы Австралия жерінде үйрек тұмсық деген хайуан кездеседі. Тұмсығы әрине үйректің тұмсығын еске түсіреді. Ол жүндес болып келеді, сондай-ақ жұмыртқа салады, және сол жұмыртқаны жарып шыққан балаларын сүтпенен асырайды. Сондықтан да біз жаңа жоғарыда айтып кеткенде, бұл сүт қоректі жануардың түріне жатады. Бұларды, осы үйректұмсықтарды Австралияда табиғат қорғаушылар ерекше қорғауға алғандықтан, осы үйректұмсықтар жиі кездесетін көрінеді. Ал оның өте бір жақын туысы ехидна деп аталады. Ол көбірек дикобразға құсайтын көрінеді. Ехиднаның ерекшелігі ол да жұмыртқа салады. Үйректұмсықтар Австралияда және Тасманияда кездеседі, ал ехидна және оған жақын туысқаны праехидна Австралия мен Тасманияда, сондай-ақ жаңа Гвинеяда да кездесетін көрінеді. Жалпы Австралияның елдің бәріне мәлім символы, яғни белгісі, ол кенгуру болып табылады. Біз ойлағандай тек қана кенгуру ғана қалталылардың өкілі болып табылмайды. Құрметті радио тыңдармандар, тағы қандай қалталы хайуандар бар екендігін біз қазір музыкалық паузадан кейін міндетті түрде еститін боламыз. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Құрметті радио тыңдармандар, өздеріңіздің пікірлеріңізді білдіре отырыңыздар.
Құштасып ең жанардан жүрдің тұп тұнып қарашығым сенің сырлы сәтіңді аңсадым ғой тағынғанда ақ маржан тағынғанда ақ маржан дала шығын тағынғанда ақ маржан тағынғанда ақ маржан дала шығын Аспаным мен бұлбұл бақ базарынан Барасылым қимасым жана жүрім дара сырым тұптынып Қарашығым сенің сырлы сәтіңді аңсадым ғой Тағынғанда ақмар жан, тағынғанда ақмар жан дала шығын Сен іздедім алысын, неге іздедім ажырғанма сәлде сен егізбедім дәл қазіргі сәттегі сағынышын
Радио тыңдармандар, Назар ФМ радиосының тікелей арнасынан сіздердің тыңдап отырғандарыңыз әлемде талай қызық бар бағдарламасы. Біздің байланыс телефонымыз 8707-7724-30. Құрметті радио тыңдармандар, осы телефон номеріне өздеріңіздің ойларыңыз бен пікірлеріңізді жолдай отырсаңыздар болады. Сондай-ақ өздеріңіздің ұсыныстарыңызды да, тілектеріңізді немесе талаптарыңызды да жолдай отырсаңыздар болады. Ал біз хабарымызды одан арғарда жалғастырамыз. Шартарапқа саяхат айдарында дәл қазір біз қалталылардың мекені болған Австралия туралы және оның Австралиядағы Австралияның не үшін қалталылар мекені деп аталғаны туралы мәліметтермен бөлісіп жатырмыз. Жаңа жоғарыда айтып кеткеніміздей, кенгуру ол тек қана қалталылардың бір ғана түрі болып есептеледі. Және ол Австралияның жалпыға мәлім белгісі. Бұл топқа, яғни осы кенгуру тобына жататын сүтқоректілердің барлығы да әрине өздерінің төлдерін дүниеге әкелген кезде өздерінде ерекшегі арнайы әрине жаратушы ие жаратып берген дәл солай жаратылуына Әрине, адам баласы ешқандай да үлес қосқан жоқ, немесе табиғат өздігінен жаратып шығарған жоқ, соның барлығын жаратқан жаратушы құдіретті күшті Тәңіріміздің ұлылығының арқасында әрине оларда ерекше сөмке бар деп айтуға болады. Сол сөмкеде олардың балалары өздері өмір сүретін уақытқа дейін, яғни өздеріне өздері қамқор бола алатын уақытқа дейін дамумен болады. Жалпы Австралияда қалталы хайуандардың бұрыннан бері өмір сүріп жатқанын, бұрындары өмір сүргендерін әртүрлі қазба жұмыстары куәлік етеді. Мысалы, ол жерден алып вамбаттың қалдығы табылған. Сондай-ақ жыртқыш аң вамбатпен қатар қалталы арыстан да болған көрінеді. Олардың өздерінің ғылымдағы аттары белгілі. Вамбатты, мысалы, диплотодон деп атайтын болса, қалталы арыстанды силаколео деп атайтын көрінеді. Жалпы Австралияның кейбір қалталылары жыртқыш аңдарға ұқсайды. Сондай-ақ олар жәндіктерді, мысалы, кемірушілерді, шөпқоректілерді жейтін аңдарға ұқсайды. Осы Америкалык опоссум деп аталатын аң бар. Сондай ак оңтүстүк америкалык калталылар да осы Австралия элинде, сондай ак Австралиянын маңайындагы элдерде кездеседи. Ал осы Австралиянын маңайындагы элдерди жалпы кылымда Австралазия деп атайды. Ягъни Австралазияга тек гана Австралия гана эмес, сондай ак онун маңайындагы мисалы жаңа жогоруда айтып кеткен Тасмания аралы, жаңа Гвинея аралы деген сыякты элдердин барлыгы да кирет. Жырткыч калталылар жана бандикуттар деген аңдарда кездесетин көрүнөдү. Ал осы жаңагы жырткыч калталыларга мисалы жырткыч шайтан деген, жырткыч әзәзіл деген аң кіреді. Сондай ак калталы жырткыч аң, ягъни калталы әзәзіл дедік, және сондай ак калталы күртышқан да жататын көрінеді. Сондай ак олар мысалы жәндікпен қоректенеді. Бұл жәндікпен қоректенетін осы жаңағы қалталы көртішқандар бүкіл Австралазия елдерінде кездеседі. Ал енді жыртқыш қалталы аңдардың ең жақын туысқаны бұл жыртқыш қасқыр. Оның ғылымда өзінің белгілі бір аты бар. Бұлар Тасманияда өте кең таралған екен. Әсіресе біздің осы Европа халықтары ол жерге бармай тұрған кезде сол Тасманияда өте көп тараған көрінеді. Басқа ешбір жерде кездеспеген. Біртіндеп осы жаңағы қалталы қасқыр туралы қазір біз не ғып естімейміз дейтін болсаңыз, әрине олар құрып кеткен. Оның барлығында адамдар сол Европаның жаулаушылары барған кезде аңшылар барлығы да құртып жіберген. Ең соңғы осы қалталы қасқырдың өзі 1936 жылы өлген көрінеді. Құмырсқа жейтін қалталы аң бар. Және қалталы көртішқан бар дедік. Бұлар солтүстік және орталық Австралияда өмір сүреді. Бандикут тұқымдастары бұлар да осындай аңдар. Олар да осы Австралия елдерінде көп кездеседі деп айтып кеттік. Және осы солтүстік құрлықтың солтүстігінде орналасып жәндіктерді жейтін көрінеді. Сондай ақ жаңағы қалталылардың ішінде мысалы өрмелегіш қалталылар деген тұқымдастар бар көрінеді. Олардың да аттары қызық. Мысалы ергежейлік кускус деген аң бар екен. Осы қалталы өрмелегіш аң. Сондай ақ ұшатын кускус деген аң бар. Ол да қалталы болып табылады. Бұл ұшатын кускус ағаштардың арасында жүріп, соныменен 20 метр биіктікке дейін көтеріле алады. Сондай ақ ұшатын қалталы құс сияқты аң бар көрінеді. Оның да бірнеше түрлері кездеседі. Ал барлығымыз білетін коала деген аң бар екен білеміз. Бұл кішкентай ғана сүйкімді аю деп айтамыз әрине, дегенменен ол аю емес, қалталы кенгуру сияқты аңдардың біреуі. Осы коала Сиднейдегі 2000 жылғы олимпиадалық ойындардың ерекше белгісі ретінде таңдалып алынған болатын. Осы вамбаттар туралы тағы да бір кішкене айта кетейік. Вамбаттардың құрамында екі түрі бар. Жүні ұзын және жүні қысқа вамбаттар. Бұлар өте ірі болып келеді. Олар құндыз, біздегі құндыз деген аңға ұқсайды және тек қана Австралияда кездеседі. Кенгуру мен валлаби туралы айтатын болсақ, бұлар кенгуру тұқымдастарға жатады, бүкіл Австралазия елдеріне тараған. Мысалы, үлкен сұр немесе орман кенгуру деген бар. Осы тұқымдастардың ішінде ол өте кең тараған, сирек ормандарда кездеседі. Ал енді алып қызғылт кенгуру болса, Австралияның ішкі аудандарында жазық жерлерге таралған екен. Ашық жерлерде көбірек тас кенгуру кездеседі, және ергежейлі жартаста жүретін кенгуру да кездеседі. Ағаш кенгуру да бар. Бұлар ағаш кенгуруы ағаштарда өрмелеп жүреді, және секіреде алады. Австралияда осындай қалталы аңдардың бұрыннан бері тұратындығы туралы біз жаңа жоғарыда айтып кеттік, тағы да қайталай кетеміз. Осы археологиялық қазба жұмыстары дәлелдеген. Сол археологиялық қазба жұмысының нәтижесінде сол өте үлкен алып вамбат және жаңа жоғарыда айтылып кеткен қалталы арыстанның сүйектерінің қалдықтары табылған көрінеді. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекте біз бір музыкалық өңге береміз, сосын осы Австралия туралы қызықты фактілерге кезек беретін боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Ешкімде
Құрметті радио тыңдармандар, Назар ФМ радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз әлемде талай қызық бар бағдарламасы және бүгінгі хабарымыздың тақырыбы қалталылар әлемі деп аталады. Дәл қазір қалталылар мекені деп аталады. Дәл қазір кезекті мен бір пікірге бере кетсем деген ойдамын. Құрметті радио тыңдармандар, өздеріңіздің пікірлеріңізді білдіре отырсаңыздар болады. Біздің байланыс телефонымыз 8707-72430. Хабарымыздың аяқталуына бірнеше минуттар ғана қалды, сондықтан асығыңыздар дегім келеді. Ал біздің тұрақты тыңдармандарымыздың бірі бұл бұлай деп жолдаған екен: әлемде талай қызық бар бағдарламасына бұл әлемді жаратқан жаратушы иеміздің құдіретті екенін білем. Дегенмен қалталы қасқыр, қалталы арыстан дегендерді бірінші рет естуім. Шынында жаратқанның ұлылығы шексіз. Біз әлі естімеген қаншама кереметтер бар. Солардың түрлерін біз осы хабардан естіп отырамыз. Көп рахмет иемізге, сіздерге де рахмет деген екен. Рахмет сізге. Бұл сізге көп-көп рахмет айтамыз. Әрине, біздің тұрақты тыңдарманымыз үнемі өзінің пікірін білдіріп отыратын. Бұл сізге көп-көп рахмет айтамыз. Ал хабарымызды біз одан арғарта жалғастырамыз. Қазір кезекті Австралия туралы қызықты фактілерге береміз. Scat.ru сайтында берілген осы Австралия туралы қызықты деректер, бұлар орыс тілінде жарияланған, мен сіздермен қазір оны қазақшаға аударып бөлісетін боламын. Австралияда адамдардан гөрі кенгурулар 3 есе көбірек тұрып жатыр дегенде мекендейді деген дұрыс болар. Жаңа біз жоғарыда айтып кеттік кенгурулардың қаншама түрлері бар екендігі туралы. Малярия деген, яғни сүзек деген ауру бар болғанын білесіздер. Бұл ауру 70-ші жылдары толықтай құртылды деуге болады. Өмір сүру сапасы жөнінде Австралия бүкіл әлемде алғашқы ондықтың ішінде тұрған мемлекет болып табылады. Австралияның ұлттық тамағы Веджимайт деп аталады. Веджимайт бұл қайта өңделген ашытқы. Түрі қоп-қоңыр болады, және есі де өте бір өткір болады, сондай ақ дәмі өте ашы, яғни тұзды болып келеді. Бұл нанға өте бір жұқа қабат етіп шағып, желінетін тамақ болып табылады. Сондай ақ австралиялықтардың тағы да бір ұлттық тамағы бұл мит пай. Яғни бұл еттен жасалатын біздегі бәліштер сияқты. Онда да олар қамырдан жасалған себеттің ішіне ет толтырылып салынады. Жай ғана ет емес, біздің кәдімгі манты немесе түшпараға қосатын етіміз сияқты әртүрлі қоспалар, әртүрлі ерекше дәмдеуіштер қосылатын, дегенменен өте сұйық болып келетін етпен толтыратын көрінеді. Сөйтіп осы митпай деген тамақ, олар кез келген дүкендерде Австралияда осы қатырылып мұздатылған жартылай фабрикаттар ретінде сатылатын көрінеді. Бұл жерде, яғни Австралияда күн өте қатты жарқырап тұрады, және одан күлгін сәуле өте көп бөлінеді. Сондықтан ол жерде бірден күйіп қалуға болады екен. Бүкіл әлемдегі ең ірі трамвай жүйесі ол Австралияның Мельбурн деген қаласында орналасқан. Австралияның экономикасы көп жағдайда газды руданы экспортқа шығарудың нәтижесінде көбірек экономикасы сақталып тұрған көрінеді. Егер мысалы сізде 4 бала болса, ал тіпті ең жақсы 5 бала болатын болса, оларға өте көп көмек берілетіні сондай. Тіпті олардың ата-аналары мүмкін жұмыс істемей өмір сүре берсе де болатын көрінеді. Австралияда шамамен 20 миллион тоннаға жететін бидай өндіріледі. Ал бұл бидай елдің сол Австралия елінің әрбір тұрғынына шаққанда 1 тоннадан келеді. Әрине бұл бидайдың көп бөлігі экспортқа шығарылады. Денсаулық сақтау ісі туралы мәліметтерге келетін болсақ, Австралиядағы денсаулық сақтау ісі аса бір қызық болып табылады. Себебі, мысалы, дәрігерлер шақырған кезде келмейді. Тіпті балаға шақырса да олар келмейтін көрінеді. Ең әрине жедел жәрдем көлігі бар. Бірақ бұл жедел жәрдем көліктері аса бір қиын жағдай болмаса келмейтін көрінеді. Одан да сіз ауырып қалған адамды немесе баланы өзіңіз алып дәрігерге баратын көрінеді. Ал жалпы бұл жерде, яғни Австралияда халық өте сирек ауырады және өте ұзақ өмір сүреді. Австралияда мысалы тура көшенің өзінде тұрмыстық заттарды тегін алуға болатын көрінеді. Мысалы микротолқынды пеш, шаңсорғыш, стерео жүйе, компьютер, принтер, орындықтар және басқа да жиһаздарды тегін алып кетуге болатын көрінеді. Теледидарлардың түрі өте көп, тіпті қалаған теледидарыңызды, қалаған өлшемдегі теледидарды алуға болатын көрінеді. Адамдар болса, бұл заттарды өздерінің үйлерінің жанына қойып қояды. Яғни, бір адамның үйінің жанында, мысалы, жиһаздарды, немесе осы сияқты тұрмыстық заттарды көретін болсаңыз, онда мұның мағынасы алып кетуге болады деген сөз. Және мұндай заттар көп жағдайда жаңа болып тұратын көрінеді. Яғни, олар ондай заттарды қолғап кигендей ауыстырады деуге болады. Сайлау болған кезде әрбір азаматы Австралияның міндетті түрде қатысуға тиісті. Міндетті түрде дауыс беруге тиісті. Әйтпесе, олар үлкен айыппұл төлейді. Бұл мемлекеттің басшысы ретінде Британия королевасы есептелетін көрінеді. Олардың тиындарында, яғни Австралияның тиындарында, дәл осы британиялық королева бейнеленген. Олардың Австралияның ескі монеталарында, яғни тиындарында, осы британдық королева ол жас кезіндегі түрі салынған. Жолдары өте жақсы жасалған. Бұл жерде әрине көліктер сол жақта жүретін көрінеді, ал машиналар оң жақтағы рульдері оң жақта орналасқан. Мысалы, Ұлыбританияда, Ирландияда және Жапонияда солай екендігі белгілі. Барлығы да бұл жерде, яғни австралиялықтардың барлығы да өте бір жылы жүзді адамдар. Оларды көрген кезде міндетті түрде олар бастарын изеп, жылы шырап амандасатын көрінеді. Бұл жерде ұлтаралық қақтығыстар болмайды. Жастар да аса бір бұзық емес. Темекі шегу өте аз кездеседі, себебі сигареттер өте қымбат көрінеді. Бұл жердегі бензиннің бағасы жиі-жиі ауысатын көрінеді. Тіпті қызық болғанда оның бағасы демалыс күндері басқа болса, жұмыс күндері басқа боп ауысып тұратын көрінеді. Австралияның ақшасы доллар деп аталады, яғни Австралия доллары деп аталады. Оның бағасы американдық доллардың бағасымен бірдей. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымыз соңына келіп жетті. Келесі бағдарламада аман-есен жүздескенше сіздерменен қош айтысатын боламыз. Аман-есен, сау-сәлемат болыңыздар. Аспанымыз ашық, еліміз аман, жұртымыз тыныш болса екен. Сіздер мен бірге бір сағат көлемінде бірге болған мен, жүргізуші Райхан Есімхан қызы.
Шабындықтар, егістіктер, тоғайлар, төбелердің төбесінде көгайдар. Ақша бұлтпен араласып аулаққа, сағым болып бара жатыр көк ойлар. Ақмекен туған өлке тәтті екен ғой, тәтті.